Qalampirdan gapiramiz. Germaniya Ukrainaga o'zi ishlab chiqargan qirg'in qurollarini yetkazib berishni boshlaganida o'tmasligi kerak bo'lgan qizil chiziqni kesib o'tdi. Bu haqda Rossiyaning Germaniyadagi elchisi Sergey Nachayev Izvestiya nashriga bergan intervyusida aytib o'tdi. Jumladan Germaniyaning 2-chi jahon urushi davrida natsizm jinoyatlari uchun xalqimiz oldidagi ma'naviy va tarixiy javobgarligini hisobga olgan holda, deydi diplomat. Nachayevning ta'kidlashicha, Anglo-Sakson NATO ittifoqchilari Germaniya Federativ Respublikasidan talab qilganidek, Ukrainani qurol-yarog' bilan to'ldirish hech qayerga olib bormaydi. Bu faqat mojaroni uzaytiradi va qurbonlar sonini oshiradi. Diplomatning qo'shimcha qilishicha, Rossiya va Germaniya xalqlari o'rtasidagi urushdan keyingi yarashuv jarayoni hozir erosiyaga uchramoqda. Avvalroq Germaniya kansleri Olaf Scholz Kiyevga yaqin kelajakda eng so'nggi zamonaviy qurol-yarog'larni yetkazib berishga va'da bergan edi. Ushbu yetkazib berishlar to'g'ridan-to'g'ri Germaniya harbiy sanoat majmuasidan amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.